Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 13 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារម្ភការបន្តរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មានគណៈក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ដំបូងមានរបស់លោកស្រីបណ្ដូលបានក្លាយជាត្រីវិស័យនិងពលិជីវិតដល់កូនសិស្សសិល្បៈគំនូរនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីដើមខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃក្រមសីលធម៌មួយដែលមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យមើលការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកកសែតនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះនឹងមានការកោតសរសើរអ្នកកសែតដែលបំពេញការងារបានល្អប៉ុន្តែក៏នឹងដាក់វិន័យអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការមួយនេះត្រូវបានអ្នកតស៊ូមតិខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរិះគន់និងបារម្ភថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកសុនរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នអន្តរជាតិចំនួន2ដែលការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរួមជាមួយសមាគមសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅគ្រាដែលក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃក្រមសីលធម៌មួយដែលសមាជិកភាគច្រើនជាមន្ត្រីមកពីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិក15រូបក្នុងនោះ10រូបជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មាននិង5រូបជាសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវាយតម្លៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវាយតម្លៃឈានដល់ការដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា OSF បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើគណៈកម្មការនេះថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនេះកង្វះពិតប្រាកដនូវភាពឯករាជ្យភាពដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនឹងតាក់តែងមកច្បាស់ណាស់ថាដើម្បីបម្រើឲ្យយន្តការរដ្ឋបတ်ថ្មីមួយទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងការអនុវត្តគណៈកម្មការនឹងរសារសិទ្ធក្នុងការកោះហៅនិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកសារព័ត៌មានណាមួយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលកាលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានចូលរួមហើយលោកបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ហ៊ានរិះគន់អ្នកកសែតណាដែលបំពេញការងារមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅឡើយទេការនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេមិនខ្លាច
មកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញសមាគមមានជាង50មែនតែមានសមាគមណាមួយហ៊ានទៅយើងហៅថាថ្កោលទោសអ្នកកសែតយើងដែលសរសេរខុសវិជ្ជាជីវៈទេអត់មានសមាគមណាមួយហ៊ានទៅទៀតទេហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសែតមួយចំនួនចេះតែរសាប់រង្គាចេញផុតអំពីផ្លូវល្អរបស់យើងបើសិនជាសមាគមជុំគ្នាហើយកំណត់ថាឥឡូវអត្ថបទហ្នឹងគឺខុសវិជ្ជាជីវៈឲ្យហើយទាំងអស់គ្នាសរសេរដាក់ខាងកំណត់គឺខុសវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺអ្នកកសែតនឹងខ្លាច
ចំណាយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IFJ ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាយន្តការពិនិត្យមើលក្រមសីលធម៌នេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកកសែតនិងបំបាត់ការរីកគុណនៅក្នុងប្រទេសអង្គការជំរុញឲ្យទម្លាក់ចោលយន្តការនេះនិងធានាថាមានភាពជាតំណាងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបង្កើតគំនិតព្រួយបារម្ភលើក្រមសីលធម៌ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអង្គការបន្ថែមថាគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ណាមួយដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយជាការប្រមាថមួយទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបង្ហាញការយល់ខុសយ៉ាងច្បាស់មួយនៃទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងឯករាជ្យមួយបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានចំនួន10នាក់និងប្រធានសមាគមអង្គការការពារអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5ស្ថាប័នដែលរួមមានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនេះអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែមានសមាជិក2ភាគ3នៃសមាជិកសរុបរបស់គណៈកម្មការចំណែកការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំដែលអាចយកជាការបានលុះត្រាតែមានសំឡេង 50+1 នៃសមាជិកអង្គប្រជុំលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលបានចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាកន្លងទៅមានការរិះគន់ច្រើនលើការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវលោកយល់ថាការបង្កើតគណៈកម្មការនេះជារឿងសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើការងារលើកសរសើរនិងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានដែលទើបប្រឡូកការងារនេះលោកជំរុញឲ្យមានការធានាអំពីភាពស្មើគ្នានៃសមាជិកក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលណាមួយពីក្រសួងព័ត៌មានលោកណប់វីបន្ថែមថាវាគួរតែមានការពិនិត្យមើលលក្ខណ្ឌទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការនេះដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន
ហើយបើសិនជាវាពិតជាមានបញ្ចូលនៅចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅដល់ការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេកំពុងតែលើកពីការព្រួយបារម្ភហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសទេ
លោកអិតសូធឺតនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែមានចម្ងល់នៅឡើយចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការមួយនេះដោយសារកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
អាចថាដំបូងឡើយដោយសារតែគេទើបតែបកកើតណាហើយក្រុមយើងវាដូចជាហាក់ដូចជាលឿនទៅក្នុងការមិនកម្លាំងក្រុមថាតាមការសង្កេតយើងកន្លងមកយើងឃើញថាហាក់ដូចជាពិសេសយន្តការរបស់ក្រសួងកន្លងមកដែលគាត់បានចេញហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនសូវបានជាគ្រប់គ្រងច្រើនទៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេ
លោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាននិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាការបារម្ភនិងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សគឺមានបំណងរារាំងដំណើរការអនុវត្តទូនីតិនិងមិនយល់អំពីទូនីតិពិតប្រាកដនៃគណៈកម្មការនេះលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់វិន័យលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តខុសវិជ្ជាជីវៈមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងឬក៏ដាក់បន្ទុកឬក៏គាបសង្កត់នោះទេ
ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះគឺគ្រាន់តែជាការយកជើងរៀបទឹកដើម្បីថាសភាសត្វខ្មែរមួយដែលចែងថាដែលនិយាយថាมันជួយចោកมันជួយចែកបែរជាយកជើងរៀបទឹកទៅវិញគាត់មិនទាន់ទាំងយល់មិនទាន់ទាំងឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងតើគេនឹងអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់គេយ៉ាងដូចម្តេចទៅផងគាត់បែរជាវាយតម្លៃសំដែងនឹងការព្រួយបារម្ភដោយមិនយល់អំពីទូនីតិភារកិច្ចជារកិច្ចពិតប្រាកដរបស់អង្គការគណៈកម្មការនេះ
តកតងនឹងចំនួនសមាជិកដែលសុទ្ធតែជាមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមិនបានបកស្រាយដោយស្នើឲ្យរងចាំការអនុវត្តការងារទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការជាមុនសិនលោកខុតសុគន្ធអាយុ33ឆ្នាំដែលធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2014នៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានថ្លែងថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅពេលចុះទៅយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តលោកបារម្ភថាគណៈកម្មការនេះអាចរិះគន់អត្ថបទរបស់លោកនឹងការចោះយកព័ត៌មានរបស់លោក ហើយឈានទៅសម្រេចអ្វីមួយដែលលោកមិនអាចទុកចិត្តបានដោយសារសមាជិកនៃគណៈកម្មការមានសិទ្ធិតែជាមន្ត្រីមិនមែនជាអ្នកកសែតឯករាជ្យដែលមិនមានទំនោរទៅរដ្ឋាភិបាល
យោអត្តបទយើងទៅពិនិត្យមើលយើងបារម្ភដែរបើសិនជាអត់មានគណៈកម្មការក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចូលជាសមាជិកអីចឹងណាបង
គួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌធ្លាប់បានស្នើសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរខេត្តនោះថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អាជ្ញាធរឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនេះក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលឯកភាពនិងអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរឡើយក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអាចចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយពំចាំបាច់ស្នើសុំគោលការណ៍ចាត់វិធានការពីក្រសួងព័ត៌មានឡើយរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សហស្ថាបនិកនៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈលោកស្រីបណ្ដូលបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី4ខែសីហានៅឯមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចអូវខេត្តបាត់ដំបងមរណភាពភ្លាមៗរបស់លោកស្រីបណ្ដូលដោយសារជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនដែលស្គាល់រន្ធត់ចិត្តនិងសោកស្ដាយលោកគ្រូនិងសហការីរបស់ពួកគេដែលបានចងចាំរូបលោកជាគ្រូល្អពលរដ្ឋល្អនិងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកនាងខាន់សុគមនោរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាមរណភាពភ្លាមៗដោយសារជំងឺ COVID-19 របស់លោកស្រីបណ្ដូលបានធ្វើឲ្យមហាជនដែលស្គាល់រូបលោកថាជាមនុស្សដ៏ឆ្នើមក្នុងវិស័យសិល្បៈរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងជាព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំពីខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបណ្ដូលវ័យ49ឆ្នាំបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងវិទ្យាល័យសម្ដេចឪមុនពេលលោកបានទទួលមរណភាពលោកស្រីបណ្ដូលជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈជាសិល្បករដំឡើងនិងគំនូរសហសម័យនិងជាគ្រូបង្រៀនសិល្បៈដល់សិស្សរាប់រយនាក់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកនេះមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសមិត្តសិល្បករនិងសិស្សនិស្សិតរបស់លោកមិនត្រឹមតែស្គាល់លោកបណ្ដូលក្នុងនាមជាសិល្បករដ៏ឆ្នើមនិងមានស្នាដៃឬមានតួនាទីជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងស្គាល់លោកថាជាគ្រូល្អពលរដ្ឋល្អនិងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសយុវវ័យលោកស្រីបណ្ដូលបានចាប់ផ្ដើមកុមារភាពរបស់ខ្លួនក្រោយការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយស្នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនសាយឈូស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកលោកបណ្ដូលនិងកុមារដទៃទៀតបានហាត់រៀនសិល្បៈគំនូរនៅអំឡុងឆ្នាំ1987ជាមួយអ្នកគ្រូគំនូរជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Veronique Le Crop កាលនោះលោកបណ្ដូលមានអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំហើយបានអភិវឌ្ឍជំនាញពីការគូរគំនូរសេរីមកគូរគំនូរបែបនេត្រាទស្ស ឬ perspective ដោយរៀនចេះពីអ្នកគ្រូបារាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីជំរំសាយធូត្រូវបាត់បាត់លោកបណ្ដូលនិងសិស្ស8អ្នកទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈគំនូររួមនឹងអ្នកគ្រូ Veronique De Krop ដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងវិញបានសម្រេចចិត្តបង្កើតសាលារៀនគំនូរមួយនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅឯខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្ហាញចំណេះដឹងនឹងជំនាញសិល្បៈដល់យុវវ័យដែលវិលត្រឡប់ពីជំរំសាយធូចូលមកស្រុកកំណើតវិញលោកខួនដេតដែលជាសហស្ថាបនិកហ្វាបានស្គាល់លោកស្រីបណ្ដូលជិត40ឆ្នាំមកហើយទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអ្នកទាំងពីរដែលលោកខួនដេតចាត់ទុកថាដូចជាបងប្អូនត្រូវបានកសាងឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នានិងធ្លាប់បានរៀនជាមួយគ្នាតាំងតែពីអាយុប្រមាណ10ឆ្នាំមកម្ល៉េះលោកខួនដេតបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីអារម្មណ៍បាត់បង់មិត្តនិងបងប្អូនដូចជាលោកស្រីបណ្ដូលថា
ដោយសារពួកខ្ញុំជា folder នៅគ្នាហើយនៅជាមួយគ្នាដល់វិតូចមកវាមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលបណ្ដាច់កាត់ផ្លៃបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាស្ងតែមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទៅខ្លះវាថ្មីខ្លាំងលឿនគាត់ទៅទៅលឿនពេកស្ងតែមិនជឿស្ងតែដូចជាការយល់សពថ្មីពេកស្ងតែមិនដូចខ្លួនឯងដូចផ្ទាំងទៅខ្លះវាដូចផ្ទាំងវាបាត់ដឹងធ្វើអីទទួលយកអត់បាន
ហើយស្នាមញញឹមស្នាដៃទង្វើល្អការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសាព្រោះធនធានសិល្បៈរបស់លោកស្រីបណ្ដូលគឺជាអ្វីដែលដក់ជាប់ដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកខួនដេតមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេលោកបន្ថែមថា
យើងនៅជាមួយគ្នាយើងបីបាច់ខែរិសាគ្នាទៅវិញទៅមកយើងតែងតែដឹកដំបូលមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះជាជីវិតឯកជនណាទោះបីតែយើងនៅខ្លាយជាមនុស្សធំជាគ្រូជាអ្នកគ្រូសាមានកូនមានចៅក៏យើងនៅតែផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគំនិតនៅការវិវត្តការអីក៏ស្អីក៏បានយើងតែងពួកយើងចាត់ទុកថាយើងជាបងប្អូនគ្នាយើងតែងតែជួបគ្នានិយាយមិនថាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដំណើរការអនាគតផុនសាន
ៅឆ្នាំ1994គ្រាដែលសហស្ថាបនិកទាំងអស់បានរួមគ្នាបង្កើតអង្គការហ្វាពលិសិល្បៈលោកស្រីបណ្ដូលបានលើកឡើងថាគ្រានោះគឺជាពេលវេលាដ៏វិសេសនិងសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់សិល្បៈក្នុងការតស៊ូមតិការព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងគំនិតនិងការកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈផងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់លោកនៅក្នុងអត្ថបទសម្ភាសន៍អំពីដំណើររឿងនៃហ្វាពលិសិល្បៈបោះពុម្ពផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ខ្មែរឧតីកាលពីឆ្នាំ2014លោកស្រីបណ្ដូលធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA កាលពីឆ្នាំ2019ថាលោកនិងមិត្តភ័ក្ដិប្រើការគូគំនូរជាការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយនាសម័យខ្មែរក្រហមនិងបបិសោតមើលឃើញការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងក្រុមមិនចុះសម្រុងបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមសាលាសិល្បៈដែលលោកស្រីបណ្ដូលនិងមិត្តសិល្បករឯទៀតរបស់លោកបានបង្កើតឡើងឥឡូវនេះមានអាយុកាលជាង27ឆ្នាំហើយបានក្លាយជាសមាគមសាព្រោះក្របពូជសិល្បៈនិងបន្តក្លាយជាមណ្ឌលបង្កើតការច្នៃប្រឌិតដោយសារការបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សសិល្បៈជាច្រើនចំនួនសរុបរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងសហគមន៍សិល្បៈក្រៅពីតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនលោកស្រីបណ្ដូលបានចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសិល្បៈជាមួយកុមាររាប់រយនាក់ណែនាំនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិល្បករជាច្រើននាក់នៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរវិចិត្រការនីសៅស្រីម៉ៅជាអតីតសិស្សសិល្បៈគំនូរដែលធ្លាប់រៀនជាមួយលោកស្រីបណ្ដូលនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1999បាននិយាយថាមានមេរៀនជីវិតនិងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលលោកគ្រូបណ្ដូលបានផ្ដល់ឲ្យសិស្សជាច្រើនចំនួនចំពោះស្រីម៉ៅផ្ទាល់លោកគ្រូបណ្ដូលគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតការងារសិល្បៈរបស់នាងវិចិត្រការនីស្រីម៉ៅនិយាយដោយក្ដុកក្ដួលក្នុងចិត្តប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងជីវិតបងមកគិតថាបើសិនជាអត់មានគាត់
កញ្ញាស្រីម៉ៅបន្តទៀតថាលោកបណ្ដូលបានបណ្ដុះគំនិតសិល្បៈដល់សិស្សរបស់លោកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាមានគ្រាមួយដែលស្រីម៉ៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតដោយសារការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារស្របពេលដែលខ្លួនបាត់បង់គោលដៅជីវិតនិងចង់បោះបង់ចោលការសិក្សាពេលនោះហើយជាពេលដែលស្រីម៉ៅបានជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ដូលហើយលោកបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់នាងកញ្ញាស្រីម៉ៅបានរៀបរាប់ថា
តែពេលបងទៅជួបគាត់គាត់មកបងដូចអត់មានដងអត់មានអីអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់បងទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះផ្សេងប្រាំរៀនអញ្ចឹងណា កាត់ក្តឹងថាពេលហ្នឹងគ្រួសារបងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយបងអត់ទៅទេហើយអីអញ្ចឹងក្រោយៗមកទៀតវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនហើយបងចំណាយពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងរៀននៅសាលាជាមួយគាត់រហូតទោះបីបងអត់គូររូបក៏ដោយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអាកាសទៀតបងប្រាជ្ញាខ្លួនគាត់ដេញបងទៅមិនណាឡាយអាចសភើគាត់បងលុយឲ្យបងចូលរៀនអង់គ្លេសទៅព្រឹកពេលល្ងាចហើយក្រោយទៀតបងអត់មានកង់ជិះគាត់ទិញកង់ឲ្យបងជិះហើយដល់ពេលគាត់ឃើញបងកិច្ចពីនេះពីនោះអីអញ្ចឹងវាយទៅពេលដែលយើងបាក់ខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងធ្វើអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលមួយគឺគាត់ឲ្យបងមកនៅជាមួយគាត់នៅផ្ទះនៅជាមួយគាត់ញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ហើយដល់ទៅរៀនហើយមានកង់ទៅគាត់ទិញឲ្យជិះទៅរៀនបើមិនជិះបងបានជួយគាត់ទេជីវិតបងវាទៅជាផ្សេងយល់អត់អញ្ចឹងវាជាពេលមួយសំខាន់មែនទែននៅក្នុង
ក្រៅពីសោកសង្រេងកញ្ញាស្រីម៉ៅមានសំណួរជាច្រើនដែលចង់ស្រាយចេញពីចិត្ត
យើងធ្វើមកយើងពេលយើងបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ដែលយើងជឿថាមានអត្តពលក្នុងសង្គមពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេល
លោកហៅសីហាវ័យ30ឆ្នាំគឺជាវិចិត្រករគូរូបអាជីពនៅវិចិត្រសាលរំចេក5ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអតីតសិស្សផ្នែកគំនូររបស់លោកស្រីបណ្ដូលកាលពីជាង15ឆ្នាំមុនលោកសីហាប្រៀបធៀបលោកស្រីបណ្ដូលទៅនឹងឪពុករបស់ខ្លួនដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ
តែខ្ញុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំណាគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានកំហុសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែងតែខ្លាចគាត់តែងតែគិតថាគាត់នឹងស្ដីឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលពេតខ្ញុំជួបគាត់ទោះក្បែរដែរជានិយាយទេសនាឬក៏និយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តមកវិញ
អាជីពជាជាងគំនូររបស់លោកសីហាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបំផុសគំនិតតម្រង់ទិសដោយលោកស្រីបណ្ដូលផងដែរដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់ឱកាសការងារជាអ្នកគូររូបនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដល់រូបលោកសីហាកាលពី15ឆ្នាំមុនលោកសីហាបានរៀបរាប់ទៀតថា
គាត់បញ្យល់ខ្ញុំពីថាអត្ថប្រយោជន៍នៃគំនូរហ្នឹងបញ្យល់ថាជាទូទៅនៅលើពិភពលោកហ្នឹងវិស័យគំនូរមិនន័យថាត្រូវគេទទួលស្គាល់ច្រើនអីចឹងដូចអ្វីដែលយើងមើលឃើញមិនន័យថាដូចជាផ្ទះម៉ូតឡានស្អីស្អីហ្នឹងក៏ចេញពីគំនូរហ្នឹងមុនដំបូងគឺផ្ដើមឡើយនៅគំនូរទាំងអស់បន្ទាប់មកទៅបានខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងចាប់អាជីពជាអ្នកគំនូរអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គូរគំនូរគូរដោយធម្មតាទេ
កញ្ញាឡុងរតនាថងអាយុ24ឆ្នាំដែលជាកូនសិស្សមួយរូបទៀតរបស់លោកស្រីបណ្ដូលកាលពីចំនួនឆ្នាំ2014អ្នករចនាផលិតផលសិល្បៈរបស់សិស្សនៅអង្គការហ្វារូបនេះគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីថា
ខ្ញុំពិតជាដឹងគុណគាត់ខ្លាំងមែនទែន
កញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
គាត់មានគំនិតច្រើនហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនៅចិត្តគាត់ខ្ញុំគាត់ថាមិនតែខ្ញុំឯងដែលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងសោះផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គេក៏ដូចខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងនៅចិត្តគាត់គឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់មានធម៌ពុទ្ធវិជ្ជាពីក្នុងខ្លួនមកហ្មងគាត់ឲ្យជាយោបល់គាត់តែទទួលមានអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាការចាក់ចែងរបស់គាត់ទៅគ្នាអាចសោកស្ដាយប៉ុន្តែអីដែលគាត់មិនសល់ទៅឲ្យយើងគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយតទៅដែលគាត់រៀនជាមួយសិល្បៈអញ្ចឹង
លោកស្រីបណ្ដូលគឺជាវិចិត្រករដែលមានគេឈ្មោះម្នាក់ដែលបានបោះពុំស្នាដៃខ្លួនជាសិភៅពីរក្បាលគឺក្រឡេកមើលអង្គរនិងមោដំរីបន្ថែមលើនេះស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកក៏ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរក្នុងនោះរួមមានប្រទេសតូគីណូវេសចក្រភពអង់គ្លេសហ្វីលីពីនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនេះបើតាមអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅឆ្នាំ2021នេះស្របពេលវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 លោកបណ្ដូលក៏បានធ្វើការងារលើគម្រោងថ្មីមួយទៀតដោយសហការជាមួយអតីតសិស្សគំនូររបស់លោកតាំងពី20ឆ្នាំមុនគឺលោកទុំវីរាដែលបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងអង្គការនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់សក្តានុពលនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងទៅលើមនុស្សចាស់លោកទុំវីរៈប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបណ្ដូលបានបង្រៀនសិស្សផ្នែកសិល្បៈតាមរូបភាពឬ Visual Art ឲ្យចេះផ្សារភ្ជាប់សិល្បៈច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ដូច្នេះពួកគេអាចបង្រៀនសិល្បៈដល់មនុស្សចាស់បានលោកបណ្ដូលជាអ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាដាក់បន្ទុកនិងឲ្យតម្លៃដល់ស្នាដៃរបស់មនុស្សចាស់ដែលបច្ចុប្បន្នស្នាដៃសិល្បៈទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានដាក់ពិព័រណ៍ឲ្យចូលទស្សនាតាមអ៊ីនធឺណិត លោកទុំវីរៈជាអតីតសិស្សហើយក្រោយមកជាសហការីម្នាក់របស់លោកបណ្ឌូលបានប្រាប់ VOA ថា
ឡាយសូរីរបស់គាត់ដែលយើងមើលទៅគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងគួរឲ្យយើងរៀនសូត្រហើយគាត់នឹងក៏ជាគ្រូមួយដែលល្អនៅពេលដែលបាត់បង្រៀននឹងបាត់មិនមែនបង្រៀនតែបច្ចេកទេសក្នុងការគូគំនូរនឹងតែលោកបណ្ឌូលបណ្ឌូលគាត់ណែនាំពីជីវិតពីការងារដែលនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមណាបាទក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អីផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនបាទតាំងដូចកាលដែលខ្ញុំនៅរៀនសូត្រអីជាមួយគាត់ហ្នឹងក៏តែងតែនិទានរឿងពីជីវិតពីតាំងជីវិតតខ្លួនគាត់ជីវិតរបស់មនុស្សទូទៅហើយណែនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលល្អល្អចឹងណាបាទ
លោកបន្ថែមថា
គាត់ដើរតួសំខាន់ណាស់ទាំងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទាំងបទពិសោធន៍របស់គាត់ក្នុងការណែនាំសិស្សដែលរៀនជារៀនកម្ដៅរៀនអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍មនុស្សចាស់ដែលជាសហគមន៍របស់ខាងក្រុមការងាររបស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់អាចបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពពិតរបស់គាត់ហ្នឹងណាឲ្យចេញទៅតាមសិល្បៈហ្នឹងជាងគាត់ដើរតួច្រើនឲ្យការបាត់បង់របស់គាត់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មិនត្រឹមតែជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយសម្រាប់អង្គការហ្វាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាការបាត់បង់ធនធានមួយសម្រាប់សង្គមជាតិកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនឹងតែម្ដង
លោកស្រីបណ្ដូលនិងភរិយាអ្នកស្រីអួនច័ន្ទសភ័ណ្ឌមានកូនស្រី2នាក់គឺស្រីធីតាភេត្រាអាយុ15ឆ្នាំនិងស្រីភុជុងអាយុ2ឆ្នាំនៅពេល VOA ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ម្ដាយឪពុករបស់លោកស្រីបណ្ដូលគឺអ្នកស្រីសានសារឿនវ័យ70ឆ្នាំនិងលោកស្រីសុភីបវ័យ74ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរពុំអាចនិយាយអ្វីចេញនោះទេក្រៅតែអំពីថាពួកគេមានមោទនភាពចំពោះកូនរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងពីរនិយាយបែបនេះដោយខ្សឹកខ្សួលពីផ្ទះនៅស្រុកថ្មកុលខេត្តបាត់ដំបងអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីនៅឯជំរំសាយធូនៅពេលដែលអ្នកស្រីសារឿនធ្វើជាអ្នកថតរូបបတ်កាតដល់សិស្សនៅជំរំនិងលោកសុភីបធ្វើជាទាហានលោកបណ្ដូលដែលជាកូនច្បងជាអ្នករកប្រាក់បន្ថែមមកចិញ្ចឹមប្អូនប្អូនដែលមានស្រី5នាក់និងប្រុស2នាក់តាមរយៈការបង្ហាញថ្មីដៃគំនូអមដោយការនិទានរឿងទៅដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងជំរំនៃជួរភ្នំដងរែកមួយនេះបន្ថែមលើការជួយបំភ្លឺជីវិតនិងការព្យាបាលអ្នកដែលរងរបួសផ្លូវចិត្តដោយសារតែសង្គ្រាមដោយការប្រើប្រាស់សិល្បៈលោកស្រីបណ្ដូលបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្ដារសិល្បៈទស្សនីយភាពរបស់កម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការខូចខាតនិងបាត់បង់ក្រោយសោកនាដកម្មរបបខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់លោកខុនដេតមរណភាពរបស់លោកស្រីបណ្ដូលគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងរបស់ហ្វានិងសហគមន៍សិល្បៈក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរនឹងចក្ខុវិស័យរបស់លោកនឹងនៅស្ថិតហើយហ្វានៅតែបន្តបេសកកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងជួយបំភ្លឺជីវិតលោកខុនដេតបានថ្លែងថា
ផ្នែកសិល្បៈនេះបានជួយព្យាបាលពួកយើងហើយយើងចង់ចែករំលែកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាសិល្បៈអាចនឹងជួយកែប្រែជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបានគឺស្ដីផងដែរលោកគ្រូបដូលវិញហ្នឹងនឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងតែងតែនិយាយថាសិល្បៈហ្វាហ្នឹងវាជាពន្លឺអញ្ចឹងហ្វាពន្លឺសិល្បៈពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់ជីវិត
ការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានទៅលើជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកតាមគំនិតសិល្បៈនិងភាពច្នៃប្រឌិតទាំងអស់នេះទំនងជាអ្វីដែលលោកស្រីបណ្ដូលកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់លោកនៅពេលលោកមានជីវិតលោកស្រីបណ្ដូលធ្លាប់និយាយថាបើទោះបីជាលោកគ្មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈដែលបង្ហាញក្នុងទីសាធារណៈក្តីក៏អ្វីដែលផ្ដល់នូវភាពរីករាយដល់ជីវិតរបស់លោកនោះគឺការឃើញភាពរីកលូតលាស់របស់សហគមន៍សិល្បៈនៃខេត្តបាត់ដំបងនិងការចែករំលែកចំណេះដឹងសិល្បៈនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហគមន៍សិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.